Beðið hefur verið eftir svari samtakana frá því að Steve Witkoff, sérstakur erindreki bandarískra stjórnvalda, kynnti vopnahléstillögu þeirra fyrir helgi. Í yfirlýsingu Hamas segir að þau sleppi 10 lifandi gíslum úr haldi og jarneskum leifum 18 gísla, náist samkomulag. Á móti þurfi ísraelsk yfirvöld að sleppa 125 palestínumönnum með lífstíðardóm úr fangelsi, auk rúmlega 1100 palestínumönnum sem hafa verið í haldi frá 7. oktober 2023. Það í takt við tillögu bandaríkjastjórnar sem Ísraelar höfðu samþykkt. Hamas leggja mikla áherslu á að samkomulag feli í sér varanlegt vopnahlé, nokkuð sem ísraelsk stjórnvöld hafa hingað til ekki viljað samþykkja. Tillagan felur einnig í sér að flæði hjálpargagna til Gaza verði tryggt. Hungur sverfur að sífellt fleiri íbúum Gaza og Sameinuðu þjóðirnar segja ástandi í því tilliti hvergi verra. Stjórnvöld í Ísrael vilja að Hamas-samtökin verði leyst upp, afvopnist með öllu og skili 58 gíslum úr haldi, áður en hægt að semja stríðslok. Hamas-samtökin hafa ekki vilja leggja niður vopn sín fyrr en Ísraels her yfirgefur Gaza.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Framkvæmdastjóri Samáls segir að áætlanir Bandaríkjaforseta að tvöfalda innflutningstolla og innflutt stál og ál hafi lítil áhrif á álframleiðendur hérlendis þar sem allt ál sem framleitt hér sé flutt til Evrópu. Bandaríkin segir þó ekki sjálfbær framleiðsluna og því ólíklegt að forsetin haldi þessu til streitu.
Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hyggst hækka innflutningstolla á áli og stáli úr 25% í 50% og á hækkunin að taka gildi strax í næstu viku. Guðríður Eldey Arnardóttir framkvæmdastjóri Samáls samtaka álframleiðanda á Íslandi.
Það allt ál sem framleitt á Íslandi, það flutt til Evrópu. Þannig að það mun ekki hafa neinn bein áhrif. Svona hefur náttúrulega áhrif á bara viðskipta línur á heimsvísu. Og þetta mun hafa einhver áhrif á svona viðskipta sambönd ríkja í milli og það verða örugglega einhverjar tilfærslur þá á kaupum og sölum á milli ríkja. En það bara mjög erfitt að svona sjá fyrir hvernig það muni verða svona til lengri tíma.
Trump hefur sjálfur sagt að þetta sé gert til að styrkja enn frekar stál iðnaðin í Bandaríkinu og komið til með að skapa 10.000 starfa. Guðríður segir Bandaríkin ekki sjálfbærum á framleiðslu og háð innflutningi á áli.
Þú bara startar ekki álveri bara 1, 2 og 3 sko þannig að það tekur nú tíma ef að Bandaríkin ætla að framleiða allt þitt ál sjálf að þá tekur það tíma að koma upp álverum og eftirspurn eftir áli alltaf að aukast þannig að ég sé það ekki alveg fyrir mér raungerast.
Sagði Guðríður Eldey Arnardóttir, Urður Örlygsdóttir tók saman. Jón Ólafur Halldórsson, formaður Samtaka atvinnulífsins, hefur áhyggjur af fyrirhugaðri gildistöku lagafrumvarps fjármálaráðherra kílómetragjald. Verði það afgreitt gert ráð fyrir að lögin taki gildi 1. júlí. Þau kveða meðal annars á að olíugjald verði fellt niður en kílómetragjald innheimt í samræmi við ekna kílómetra. Jón Ólafur sagði í vikulokunum á Rás 1 í dag að til að mynda yrði erfitt fyrir bílaleigur að innheimta gjaldið eftir á í ferðum eftir 1. júlí sem þegar eru seldar.
Þannig að það slæmt og þannig ef það verið að íta þessu máli til áramóta, ég held að verið betra en ég held að með svona máli eins og önnur það þarf að gefa þessu betri tíma, það þarf að eiga þessu miklu dýpra samtal á milli stjórnvalda og atvinnulífsins það kemur á skattlagningu á þessu tagi.
Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis segir nefndin á lokametrunum að afgreiða frumvarpið á 50 umsagna bárust.
Verkefni eru þetta það að við erum að skipta kerfi nú á að fara borga eftir notkun á vegakerfinu og slita á vegakerfinu og það þetta bara hefur alls konar hérna áhrif á mjög fjölbreytta hópa.
Breki Karlsson, formaður neytendarsamtakana, segir dæmi vankant á frumvarpinu að ekki gert ráð fyrir því að hægt sé að koma í veg fyrir að átt sé við kilometrastöðu í bílum.
Þetta vandamál eða þessi möguleiki skulum við segja er ennþá til staðar. Það er ekki til nein tækni til þess að koma í veg fyrir það eða sjá hvort að kilometrastaða í bíl sé snúið tilbaka.
Sagði Breki Karlsson í vikulokunum á Rás 1 í dag. Í dag síðasti dagurinn sem fólk hefur til að andmæla því að Meta noti persónuleg gögn þeirra til að þjálfa gervigreind. Meta móðurfélag samfélagsmiðlana Facebook og Instagram.
Meta, móðurfélag samfélagsmiðlana Facebook og Instagram, hefur í ára raðir notað opinber gögn notenda sinna í Bandaríkjunum til að þjálfa gervigreindar líkan sitt. Þetta eru gögn á borðið færslur, athugasemdir og myndir. Fyrirtækið hefur hins vegar haldið að sér höndum þegar kemur það efni notenda í Evrópu vegna strangra persónuverndalaga. Persónuvernd vakti athygli á því í síðasta mánuði að það myndi brátt breytast. Í frétt á vef sínum benti Persónuvernd á að hægt væri að koma í veg fyrir þetta. Það gert með því að fylla út eins konar rafrænt eyðublað hjá miðlunum tveimur. Það eina sem þarf að gera að haka í eitt reit og staðfesta valið. Leiðbeiningar hvernig þetta gert má finna á vef Persónuverndar. Áætlað var að þessi vinnsla persónuupplýsinga hæfist í fyrra. Þeirri ákvörðun var frestað eftir að írska persónuverndarstofnunin gerði athugasemdir við lagagrundvöll vinnslunar. Stofnunin sem hefur eftirlit með meta í Evrópu sagði gagnsæi einnig skorta. Nú fer vinnslan brátt af stað og því allra síðasti séns fyrir notendur að andmæla því í dag.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Veðurhorfur, vestlæg átt 3-10 á morgun, víða rigning með köflum en þurrt austanlands þanga til síðdegis, kólnar lítilega og gular viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir allt landið frá miðnætti á mánudag vegna norðan hvassviðris eða storms. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri er lokið.
Þetta er vinsaldalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Já, komið í sæl og verið velkomin í vinsaldalista Rásar 2 þar sem við förum saman yfir topp 40 listan og komustum að því hvaða lag situr á toppnum í þessari viku. Ég heiti Hulda Geistóttir og við erum að skoða liðna viku þar að segja 2007 til 30. mæ árið 2025 og í síðustu viku voru það Bókumil Font og Greiningadeildin sem sátu á toppnum með þú trumpar ekki ástina og við komustum að því hér og eftir hvort að þeir halda sætinu það hvort að verður breyting þar á þetta er lifandi listi og það verður gjarnan reyfing á þessum efstu sætum en við ætlum bara að vinda okkur í þetta byrjum á 40. Sætinu þar eru Morgan Wallen og Post Malone með I Ain't Coming Back og Malen og Sigrún Stella sita í því 39. If We Could Go Back in Time en í 38. Sæti kemur svo inn Gigi Perez sem hefur átt miklum vinsaldum að fagna á þessum vinsaldalista og fleirum en hér með nýtt lag sem heitir Sailor Song.
Yeah. can be the cat, baby, you can be the mouse. We can laugh off things that we know nothing about. We can go forever until you wanna sit it out.
Hinn bandaríska Gigi Perez með nýtt laginn á listan í 38. sæti. Þetta heitir Sailor Song. Og við höldum áfram að trýtla upp listan inn í 37. sæti kemur Tommy Cass beint úr Eurovision með Espresso Macchiato. Þetta eisneska lagið sem að sló í gegn í Eurovision í ár. Í 37. sæti sita svo Elton John og Brandi Carlyle með Who Believes in Angels og nýtt inn í 35. sæti kemur lag með Hjálmum sem heitir Morgun óður. Nú velti ég fyrir mér menn brjálaðir á mótnana eða þetta óður til morgunsins? Skulum heyra. Frá Hjálmum, þetta kemur inn í 35. sæti og heiti Morgun Óður og þá höldum við áfram og förum upp listan í 34. sæti eru Sycamore Dream með Wild for Fun og Selena Gomez og Benny Blanco með Talk í 33. sæti Maria Bowell í 32. með Svo komst þú og Laufey í 31. með Silver Lining þá erum við komin að 30. sætinu þar það Teddy Swims með Guilty sem sína 16. viku á lista enda alveg frábært lag hjá kappanum 20. 29. sæti er Bjarni Ara gerir það með þér og í 28. er hún Ástrá Sigurjónsdóttir með litblind. Latti búin að koma sér fyrir í 27. sætinu ásamt hljómsveit mannana með lagi 19 gráður og 19 í fyrsta skiptið í 27. sæti. 25 eru Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else og Mumford & Sons með Rushmill í því 24. Allt svona gamlir og góðir kunningir á listanum undanfarnar vikur. En í 23. sæti er hins vegar glænýtt lag á lista. Þetta Bríett og hér bregður hún fyrir sig enskunni í lagi sem heitir Blood on My Lips.
God knows I didn't plan this. Keeping secrets just to keep you, I got blood on my lips. Held you for a moment and now that's all I see. You left a mark on me. Now my tears fall silently. Cause the way you understand me felt so holy. And with every breath you took, you whispered slowly. Why does it feel like we're in heaven? It feels like we're in heaven.
Þetta Bríett sem að kom inn þarna í 2003. Sæti með nýtt lag Blur on My Lips. Í 2002. Sæti þess að Sophie Ellis Bextor og Seamatt er í því 2001. Þetta eru svona lög sem hafa verið á listanum undanfarna vikur og ég ætla bara að hlaupa rætt yfir þetta. Hæm er í 2000. Sætinu og upp á hellingarnir komni niður í það 19. Háll Óskar og Benny Hemhem er í 18. og BB Stockwell í því 17. Julius Meivant í 16. Sæti og Stereo Lab í því 15. Þá eru það þau Lucy Dacus og Hosier sem sitt í 14. sæti. Wet Leg er í 13. sæti. Lizzo fer upp á við aftur með lagið Still Bad og var í 25. sæti síðustu viku en stekku nú upp í það 12. og í 11. sætinu er svo Doechii sem var í 5. sæti síðustu viku en dettur nú út af top 10 listanum með lagið Anxiety. En þá skulum við vinda okkur í top 10 listan.
Númer 10
Síran vinur okkar Íslandsvinnum með meiru búin að koma hér og halda stóra tónleika og slá í gegn. Hann dettur niður í tíundasæti, var í öðru sæti í síðustu viku með As Is Am sem að má segja sé kannski svona fyrsti sumarsmellurinn í ár og hefur slegið hressilegi gegn núna í sumarbyrjun. En þá færum okkur upp meitt sæti og þar óbreytt staða frá því í síðustu viku. Þar situr hljónstinn Camp með lagið Let Things Go.
Númer 9
Númer 8.
Are you tired? I can tell that you're tired. Your eyes turn gray, you beg me to be silent. You said I can't read your mind, but I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood, the black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat, just like you did to the actress before. Just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said I'd never understand the things that make a man of luck. My boy, your time is up. I'll break it first. I've had
bara fegin að losna við því sönglaufi þarna glad to see you go, you won't be missed, þín verður ekki saknað. Þarna kveður við hressilegan tón hjá laufi í þessu nýja lagi sem heitir Tough Luck og kemur inn á vinsaldaristan, beint inn í áttunda sæti og er því hástökkari vikunar að þessu sinni og laufi gerir sér lítið fyrir og er með tvö lög inn á listanum í sömu vikunni. En við höldum okkur við íslenskt hér næst. Í sjöunda sæti er lag sem tekur heilmikið stökk upp úr því 21. Er sína þriðju viku á lista og heitir Líður vel og það þau Ragga Hólm og Júlí Heiðar sem flytja.
Númer 7.
Ég blés í leik, spilaði sneiki og sítrónu svalin Ég á bóla kafi Með reikninga og börn, franska bóla, bít og kött Andlið diðaleg kramið En þetta var einhvern svo easy þá Skóla jógurt, trissi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skutla mig tilbaka því að mér langar að sanna Fyrir sjálfum mér að slumar ég var miklu hlýr og betra þarna Ja, en mér líður vel Nostalgían, hún nóg, þar enga tíma vel Stelpa mínir drifin heit, minn að virka hver Allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber Ja, en ég sleppi mér Þegar sólin hækka flýið flýgur hausinn mér Fæ mig bláan óból, stróp í skólan lustandi Og skýta moral, tekur aldrei næði spennið út um mér
Takk fyrir mig á tíma og flag En svo aftur í heim með líður vel hérna I spend baby's líður vel hérna.
Númer 6.
Upp eitt sæti frá í síðustu viku með lagið Ein alveg og planta sér þarna í sjötta sætið. En gömlu brýnin í Pölp eru hvergi nærri hætt voru í áttunda sæti í síðustu viku með lagið Spike Island en fara nú upp í það fymta.
Númer 5
Something stopped me, dead in my tracks I was headed for disaster and then I turned back I was wrestling with the coat hanger, can you guess who won? The universe shrugged, shrugged and moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, it's Spike Island, come alive. And by the way. Ashamed I was selling the rights I took a breather and decided not to ruin my life I was conforming to a cosmic design I was playing to time Until I walked back to the garden Of earthly delights I was born to perform Thank you.
the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Þá ferðast ég til fortíðar, fer að kíkja í koffortinn og kassarík falla. Upp koma myndirnar og lífi sem eitt sinn var. Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band. Sem að verður aftur til. Ég hjá gamla húsinu og horfi upp í gluggana. Tjöld og persónur og leikandi. Eftir sjáin er raunveruleg, hvað varðum þetta líf? Hugsum alla stundirnar og allt sem aldrei var. Sem að verður
Helgi Björns gefur lítið eftir og er alltaf jafn vinsæll og hann tekur stærsta stökkið held ég á listanum í þessari viku þar sem hann fer úr því 34. Og upp í fjórðasæti með nýja lagi sitt sem heitir Lífið sem eitt sinn var. Og þá erum við farin að nálgast toppin og enn býðum við spennt eftir að sjá hvort að það verður breyting á toppsætinu í þessari viku ekki. En það að minnsta kosti engin breyting á þriðja sætinu þar sem að Daði Freyr situr sem fastast og vill ekki segja neitt lagið I Don't Wanna Talk.
Number 3.
The other side of the ocean, in a place we've never been, I'm thinking about you. And though you're my everything, and when you're next to me, we don't have to say a word, you already know me. Press anybody, got it all right here. I don't wanna talk. I feel like I said it all. And we don't have to play the game for anyone. I have nothing to say. And that's okay. And we don't have to fill the silence anymore.
Freyr situr sem fastast í þriðja sætinu með þetta frábæra lag Don't Wanna Talk. En þá komið að öðru sætinu og þar situr Gigi Perez sem ég kynnti hér inn fyrr í þættinu með nýtt lag í 38. Sæti. En hún líka í öðru sæti með tvö lög á listanum líkt og Laufey eins og ég nefndi hér áðan en hún fer upp fjögur sæti frá í síðustu viku. Sína aðra viku á lista var í því sjötta í síðustu viku með lagið Chemistry. Við skulum heyra í Gigi Perez.
Númer 2
Chemistry is rare Saw you on the stairs For once in my life I didn't care that I was scared Who would see the beast Living inside me It's creeping up I'm sweeping up
er hinn bandaríska Gigi Perez sem að tilli sér í annað sæti eða Gianna Brielle eins og hún heitir upprunalega. Hún fætt í New Jersey á austurströndinni en ólst upp á Florida og ein margra listamanna nútímans sem hann náði í gegn á TikTok þar sem hún fór með meðalanslögin Celine og Sometimes. Og þetta var til þess að vekja athygli á henni og hún náði í gegn og eins og ég nefndi hér áðan situr með tvö lög á topp 40 listanum hjá okkur á Rás 2 í þessari liðnu viku. En það ekkit eftir nema að heyra topplagið og eins og þegar við kannski tekið eftir þá ég ekki ennþá búin að spila topplagið sem var í síðustu viku sem að þýðir væntanlega það hefur bara ekkit fært sig eitt eða neitt og situr ennþá á toppnum. Það eru Bókabíl Font og Greiningadeildin sem eiga topplagið enn á ný með Þú Trump bara ekki ástina, frábær boðskapur sem að á svo sannarlega vel við þessa dagana. En ég heiti Hulda Geistóttir, búin að vera með ykkur hér undanfarin tæpan klukkutíma að rúli gegnum topp 40 listan, verð hér með ykkur aftur að viku liðinni. Sigurður Þorri Gunnarsson, tónlistastjóri Rásar 2, tók listan saman, en við endum á topplaginu í þetta skiptið og munum það, það ekkit sem hvorki trompar né trump bar ástina. Kærleikurinn það sem að lífur. Sendum knús út í kosmósið til ykkar allra og hafið það sem allra best og takk fyrir að hlusta.
Númer 1
Þú mátt snúa öllum heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábiljur í friði Þú mátt delera með allt eitt dómstags raus Þú mátt deila með hræslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild Þú mátt hafa öll þín öfugstúnu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eru jú ansi skil Þú trampar ekki ástina Þú trampar ekki lífið sjá Þú trampar ekki gleðin og fegurðina Þó hugvitið sé hátt Þú trampar ekki ástina Þú trampar ekki lífið sjá Þú trampar ekki gleðin og haminguna Þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina og húvitið sé hátt Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjálft Þú trompar ekki gleðin og haminguna og húvitið sé tæplega Allri veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó húvitið sé hátt Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleði og sköpunar
Rástvö og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júli It's what I like to do Kökkur á P, K
Gróa, Pítels, Duft, Hugaró, Guppa Hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
Nú aukum við samkeppni í húsnæðislánum. Auður býður upp á hagstæð húsnæðislán. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Þrjú börn frá Gaza sameinuðust móður sinni og litla bróður á Keflavíkurflugvelli í gærkvöld eftir 10 mánaða aðskilnað. Hamas hefur samþykkt að láta lausa gísla á Gaza til að koma á vopnahlýi. Mikið viðbragð var á Keflavíkurflugvelli í dag eftir að tilkynning barst um veikindi fólks í farþegaþotu og leið til Chicago. Samhæfingastöð almannavarna var virkjuð og óvissu stigi lýst yfir. Talið að banvænt gas hafi lekið í farþegarýmið. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir Kínverja undirbúa innrás í Taívan og ætli að raska valdajafnvægi í Asíu. Kínverjar vísa þessu á bug. Ásakanir samningsbrot í tollamálum ganga líka á milli ríkjanna. Stefnu stjórnvalda í innflytjendamálum var mótmælt á Austurvelli í dag. Til stimpinga og orðaskipta kom á milli tveggja hópa á meðan á mótmælunum stóð. Maður er alltaf að græða, segir kona sem skipti plöntum sínum út fyrir aðrar á plöntuskipti markaði í dag. Og þið sama gerðu spilavinir á borðspilamarkaði. Komið sæl. Það voru fagnaðarfundir á Keflavíkurflugvelli í gær þegar þrjú börn frá Gaza sameinuðust móður sinni eftir 10 mánaða aðskilnað. Móðurinn þakklát íslenskum stjórnvöldum en óttast eiginmann sinn sem fastur á Gaza.
Meisún flúði með börn sín fjögur til Egyptalands í fyrra vegna linnulausra árása Ísraelshers á Gaza. Eiginmaður hennar sem læknir varð eftir. Þar beið þeirra fátt og börnin fengu ekki að ganga í skóla. Meisún kom síðar til Íslands til að freista þess að búa börnum sínum betra líf. Með henni var 6 ára sonur hennar. Eldri börnin urðu eftir hjá fjölskyldu Meisún í Egyptalandi. Hún fekk vend hér á landi. Og í mars varð ljóst að eldri börnin kæmu hingað á grundvelli fjölskyldusameiningar. Starfsmenn utanríkisráðuneytisins sóttu börnin og komu þeim hingað í gærkvöld. Eftir 10 mánaða aðskilnað.
Ég svo ánægð að fá börnin mín og vonast til að geta fengið manni minn líka. Hann enn á Gaza í stríðinu. Hann læknir í stríðinu á Gaza og við erum hrædd. Við gætum mist hann á hverju stundu.
En þakklæti var Meisún og börnunum efst í huga á flugvellinum.
Ég er mjög ánægð að þakka íslenskum stjórnvöldum fyrir að koma með börnum mín. Ég er svo ánægð takk fyrir.
Hamas samtökin hafa boðist til að láta lausa 10 gísla sem eru í haldi á Gaza og afvenda lík 18 til viðbótar. Þetta svar þeirra við tillögu 60 daga vopnahlé á Gaza sem Ísraelsmenn hafa þegar samþykkt. Í staðinn láti Ísraelsmenn 1100 palestínska fanga lausa. Hamas segir að þessu þurfi að fylgja trygging að Ísraelsmenn hefji ekki árásir leið og gíslarnir verða látni lausir. Fulltrúi Bandaríkjanna í viðræðunum vopnahlé sagði nú rétt fyrir fréttir að svar Hamas væri ótækt og færði viðræðunar skref aftur á bak. Tugir vörubíla fóru til Gaza í dag, mest með hveiti, en örvæntingafullt fólk stöðvaði þá og tók vörurnar áður að þær komust á áfangastað. Nokkur fjöldi kom saman á Austurvelli í dag og mótmælti stefnu stjórnvalda í útlendingamálum. Annar hópur truflaði mótmælin og til stimpinga kom á milli hópana tvekja.
Hingað og ekki lengra!
Hópurinn Ísland þvert á flokka stóð fyrir mótmælum á Austurvelli gegn stefnu ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum. Skömmu áður höfðu samtökin No Borders staði fyrir mótmælum á Ingólfstorgi þar sem fólk var hvatt til að standa saman gegn rasismu og hatri. Mótmælin áttu upphaflega að fara fram á sama stað en No Borders færðu sig set eftir ofbeldishótanir.
Og voru að hóta bara mjög alvarlegu ofbeldi gagnvart saklausu fólki, en hérna sama komið fólk sem bara fjölskyldu fólk og börn og aldraðir og fólk sem hefur bara ekkert ofbeldi í hjarta sínu sko er hér saman komið til þess að standa vörðum mannréttindi og jaðarsetta hópa.
Stofnandi hópsins Ísland þvert á flokka segir að lagt hafi verið upp með friðsamleg mótmæli.
Ég hef ekkert á móti innflytjendum. Ekkert. Þeir með að koma engað eða vinna. Við höfum hvorki efni á því og engan áhuga á því að fá enga fólk sem hefur engan áhuga á því að vinna, engan áhuga á því að aðlagast okkar menningar heim.
Við erum hópurinn að, eða bara þessi hópur sem er að mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda í innflytjenda málum. Þá er ég ekki að láta hljóma eins og sem rasistar eða annað. Við erum bara búin að missa stjórn á þessu. Við höfum verið vöru við þessu frá Svíþjóð og Danmörk og annað skilu og við erum bara það lítið þjóð að ég myndi skilja að við værum að hjálpa, þú veist, 15-20 fjölskyldum árið, þá myndi ég vilja sjá að við værum að hjálpa allir fjölskyldunni.
En annar hópur sem sagðist ekki tengja No Borders kom á Austurvöll til að trufla mótmæli Íslands þvert á flokka.
Og við stöndum hérna sem andfasistar til að standa á móti því að hatur gegn útlendingum stækka á Íslandi.
Og þegar leiða ákom til stimping á milli hópana tveggja og litlu munaði að það séði upp úr.
Talið er að kolmónoxíð eitrun hafi valdið veikindum áhafnar og farþega í farþegaþotu United Airlines sem þurfti að lenda á Keflavíkurflugvelli í dag á leið sinni til Zürich. Kolmónoxíð er lyktarlaust gas sem getur valdið dauða.
Hér á Keflavíkurflugvelli í dag var mikill viðbúnaður vegna veikinda borði þessari vél frá United Airlines. Veikinda borði flugvélum eru hins vegar alls ekki óalgeng en þarna var ljóst að eitthvað annað og meira var á seyði en það byrjaði hver manneskjan á fætur annari að finna fyrir einkennum.
Það berst hérna bara tilkynning frá óvissusti að þessi flugvél að lenda hérna út af medical divert. Það eru veikir einstaklingar borð. Það talað 6 til 8 til að byrja með. Þannig að þá erum við sett í starfstólina.
Samhæfingarmiðstöð almannavarna var virkið og sjúkrabílar slökkvilið og síraðgerðarsveit landhelgisgæslunar kölluð á staðinn auk sóttvarnalæknis. 200 manns voru borð í vélinni sem var á leið til Chicago í Bandaríkjunum.
Hvernig lístu þessu veikindi sér?
Fólki var svona með svima og kannski hérna svolítið flökurt.
Fólkið brakaðist þó við að fá ferskt loft og varð ekki meint af. Talið að gas hafi leikið inn í flugvélarýmið og valdið svo kallaðri kolmonoxideitrun. Sérfræðingur í klínískum eiturefnafræðum segir eitrun af þessu tagi geta verið stórhættulega, jafnvel banvæna.
Kolmonoxid er svona gas sem getur komið út frá bruna eldsneytis og er meðal annars eitt af þeim gösum sem kemur út frá bensínvélum bíla og ef það berst inn í lokað rými þá getur það valdið eitrun, það getur öndum því að okkur það berst inn í blóðið og getur hreint frá súrefni og valdið köfnun á endanum.
Þá dreifist gasið hratt.
Þetta er hættulegt líka því þetta er lyktalaust og það er einmitt að verða varfið að eitrunin sé til staðar nema séu sérstakki nemar sem að nemi gasið.
Fólkið sem veiktist var allt aftarlega í vélinni en Svanur segir erfitt að segja til hvort líkur hafi verið á að gasið næði inn í flugstjórnarklefa.
Það náttúrulega berst bara innum rými og allt hefur svona frjálsan gang bara inn í lofti.
Maður var fluttur þungt haldin á bráðamóttöku eftir stórfellda líkamsárás í Reykjavík í dag. Einn var handtekinn grunaður árásina. Lögreglan fékk tilkynningu rétt fyrir hádegi, árásin var framinn fyrir utan heimahús í Hlíðunum. Lögregla hefur til skoðunar hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir hinum grunaða. Varnarmálráðherra Bandaríkjanna sakaði í gær Kínverja að undirbúa hernaðaraðgerðir sem raski valdajafnvæginu í Asíu. Kínverjar vísa þessu á bug. Ásakanir ganga á víxl brot á tollasamningi.
Þýðan sem komst á samskipti Bandaríkjanna og Kína eftir að samið var frestun hárra tolla sem ríkin settu á hvort annað virðist nú úr sögunni. Í gær sakaði Donald Trump Bandaríkjaforseti Kínverja að þverbrjóta þetta samkomulag og fékk samskonar ásökun til baka frá kínverskum stjórnvöldum. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sakaði svo í gærkvöld Kínverja að undirbúa vígbúnað í Asíu þegar hann sótti þing öryggismál í Singapúr.
China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region. Kínverjar hafa sýnt
að þeir vilja gerbreyta óbreyttu ástandi í heimshlutanum. Við getum ekki litið undan og látið eins og ekkert sé.
Hann segir Kínverja meðal annars undirbúa innrás í Taiwan.
And to be clear, any attempt by communist China to
Svo það sé á hreinu hefði allar tilraunir kommúnistaflokksins Kína til að taka Taiwan með valdi skelfulegar afleiðingar fyrir Indlands Kyrrahafssvæðið og fyrir heiminn allan.